vecums dzīvnieku līķiem diezgan liels, 5 dienas un vēl vecāk. Tāpēc mēs veicām dzīvnieku vispārējo apskati, kuras laikā konstatējām, dzīvniekiem acīm redzot nāves cēlonis ir radies kāda mehāniska iemesla dēļ. Vienam bija hematoma konstatēta diezgan plaši, tas ir tāds asins izplūdums zemādā kāda trieciena rezultātā. Un jā, un diviem arī bija rūces, kuras varētu raksturot, ka tās ir izdarītas mērķtiecīgi pret dzīvnieku. Grūti pateikt to laiku precīzi, kā tas ir noticis, kādos apstākļos tā apskatot dzīvniekus. Nekas neliecināja, ka tur varētu būt kāda infekcija viņiem kā nāves cēlonis. Jebkurā gadījumā uzmanību tam jāpievērš un jāziņo, ir, ja tāda gadījuma ir konstatēta, un tad jau tālāk darīsim secinājumus un vajadzīgās darbības uz priekšu skatīsim, kā tas tālāk būs.